SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Professor Tony Lavinia, bumibisita mula sa Philippine Studies Updates, Australian National University sa Canberra, at mula Ateneo de Manila University. Magandang araw po, Professor Lavinia.
Magandang araw. Kumusta na po?
Mabuti. Maraming salamat sa panahon ninyo.
Kumusta rin sa lahat ng mga nakikinig dito sa Australia ng mga Pilit, mga Pinoy at Pinay.
Kayo po ay bahagi ng negotiating team ng Pilipinas para sa kasunduan sa Paris noong nakaraang taon. Noong nakaraang mga buwan po, sinabi ni Pangulong Duterte na medyo nag-alinlangan siya na ipagtibay ang kasunduan. Mayroon na po bang mga positibong hakbang matapos ang pahayag na yon?
Sinabi ng presidential spokesman na si Mr. Abella, mga 2 weeks after na sinabi yun ni Pangulo na i-dishonor daw niya yung Paris Agreement, na okay na daw, na paliwanag daw ni Secretary John Kerry ng Estados Unidos sa kanya, kay President Duterte, kung ano yung Paris Agreement. At ngayon, siyempre sabi ko sa yung presidente na pag-aralan ng Senado, pero sang-ayon na siya na i-ratify. Yun ang pag-intindi ko sa sinabi ni Presidential Spokesman Abella. Sa totoo lang, hindi naman talaga option yung hindi pag-ratify. Kasi hindi pwede na yung Pilipinas lang ang hindi kasali sa isang napakamahalagang kasunduan, yung Paris Agreement, na napakahalaga para sa Pilipinas. Nakita lang natin sa mga nakarang araw na ni-ratify ito ng Amerika at ni-ratify ito ng China, kalokohan siguro na hindi tayo kasali dyan, di ba? So may confidence ako na talagang magra-ratify tayo. Ang mahalaga lang na titingnan natin kung ano ang nararapat na ating mga commitments under the Paris Agreement.
So meron pong mga konting mga ika nga nila ay mga pag-adjust o adjustments?
Oo. Valid naman yung mga concerns ni President Duterte. Mga other things sabi niya, ayaw ko na maging sagabal siya ng ating industrialization. Sa totoo lang, hindi naman siya sagabal sa ating industrialization kasi nakakatulong pa nga siya na maging malinis yung ating industrialization. So that's really the focus ng kailangan natin tingnan dun sa ating commitment na this agreement will help us to develop economically, help us industrialize, help our agriculture more productive, but without adding to climate change. Yung huwag dapat magdagdag sa isang problema na napakalaking problema na para sa atin sa Pilipinas.
Sa Pilipinas po, nitong mga nakaraang mga administrasyon, tila medyo nasang tabi yung usapin ng kapaligiran. Mayroong mga ilang mga mambabatas na naging masugid na tagapagtaguyod, ngunit medyo nasang tabi siya. Sa tingin po ba ninyo, lalo na ngayon na isang staunch environmentalist ang napiling kalihim ng kapaligiran, uusad ang usaping ito?
Sa tingin ko, malaking pag-uusad. No? Una, yung, di ba, yung champion natin si Senator Loren Legarda, hindi lang siya ngayon ordinaryong senador, siya rin yung in charge ng budget. Chair siya ng budget committee kasi sinisigurado niya na mapupondohan lahat ng mga intervention sa environment. Pero ngayon naman ang tayong Secretary of Environment na si Gina Lopez, napaka passionate sa environmental advocacy. Sa tingin ko, magkakaroon ng prioridad na ibibigay sa environment over, di ba, kung magko-conflict siya sa development, magko-conflict siya sa lalo na sa mga korporasyon, di ba, sa mga gusto gawin ng korporasyon, whether mining or coal power company or anumang binabalak nila na gawin na magkukos ng pollution. So tingin ko having a passionate environmentalist as head of the DNR will make a lot of difference. Malaking diferensya po, so tingin ko.
At meron naman tayong mga batas, hindi po ba, na dapat sundin?
Wala tayong problema sa batas. Ang dami natin mga batas.
Ang problema po natin ay pagpapatupad.
Yes. Implementation, political will. Ngayon may political will tayo, may secretary tayo na napaka-committed, may pangulo tayo, nakikita ko ngayon, is backing that secretary with very strong political will. Kasi malakas din. Maaaring marami kang criticize kay President Duterte, pero definitely lack of political will is not one of those. Diba? Talagang napakalaki ng political will ni President Duterte na ginagamit niya ngayon i-back up si Secretary Gina Lopez na napakalaki din yung political will to implement. Compliance na naman ginagawa nila right now dun sa tinitingnan lahat ng mga mining operations para mapagpasyahan kung ano yung isasara ng mga operasyon dahil maraming problema.
Dahil matagal rin na po nating problema itong pagmina, hindi po ba? Dahil matagal na nandyan yung batas, pero tila hindi gaanong naipatutupad yung mga kalakaran doon.
Oo, kasi alam mo, lahat yan konektado, lahat yan may pera, may corruption, iba-ibang mga dahilan, no? Kung bakit hindi tayo hindi nagko-comply yung mga corporate, marami sa kanila hindi nagko-comply. Sana magbago na nga.
Nakita ko po nitong mga nakaraan, marami rin pong nag-aalinlangan sa pag-uusapan ang kapaligiran. Akala nila ay pipigil ito ng pag-unlad, ng kaunlaran ng ating ekonomiya.
Meron mga ganun na pag-iisip. Kailangan ng edukasyon na hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo unlad kung inaalagaan natin yung ating kapaligiran. In fact, para umunlad tayo, kailangan dapat talagaan ang ating kapaligiran, di ba? There's a way of development na malinis. May paraan na umunlad na malinis, na hindi kailangan sirain ng kapaligiran.
At paulit-ulit ko rin po sa mga talakayan na naririnig na, bagamat tayo ang lowest emitter, tayo naman po ang pinakamalaking naapektuhan ng climate change.
Oh, totoo yan. At even yung low emitter, relative yan. Low emitter tayo pag i-compare sa Amerika, sa China, pero high emitter tayo pag i-compare sa maraming mga island states, i-compare sa maraming mga ibang bansa, no? Sa totoo lang, number 34, number 35 din tayo na emitter out of 196 countries. So, nasa top third pa rin tayo, sa lower bottom lang. Kasi less than 1% tayo ng emissions, global emissions. But karamihan ng mga tao sa mundo, karamihan ng mga bayan sa mundo is less than 0.3-0.2%. So hindi rin natin pwede sabihin na wala tayong kasalanan, di ba?
At pag pinagsama-sama tayo, kasama ng mga maliliit, lumalaki rin yung huyo.
Lalaki, lahat yung 30-40% pag sinali mo lahat ng mga maliliit, di ba? Hindi pa rin masosolve ang problema na malaking impact sa atin pag hindi natin isali tayo at yung mga tao. Ikat yung mga maliliit na bansa, nagko-commit sila na mag-reduce ng emission kasi alam nila na yun ang tanging paraan na ma-address yung climate change.
So, tingin niyo po ba, Professor Lavinia, darating ang araw na sa Pilipinas ang talakayan ay ang pag-uusap ukol sa alternatibong pagkukunan ng enerhiya?
Ngayon pa lang, pinag-uusapan na natin yan. Malaking usapin na yan ng gobyerno, ng NGOs, ng lipunan. Dahil kasi ngayon, kailangan ngayon pa lang baguhin na natin yung sistema. Masyado tayong nakapako sa isang daan ng enerhiya na coal-based, no? Na masyadong maraming coal. Dapat baguhin na natin, as in ngayon din, di ba? Wag na dapat dagdagan yung coal. At kahit yung mga na-approve na projects, wag na dapat i-build. In the meantime, kailangan siguraduhin natin na meron tayong alternative. Kahit na mag-oversupply sa renewables, kailangan natin gawin yon.
Hindi pa ako nagkakamali, may mga isla na sa Pilipinas tulad sa Romblon. Gumagamit na sila ng alternative energy.
Oo, marami ganun. Lapat sa mga maliliit na isla talagang 100% renewable na. Sa Negros, marami ng renewable. I think almost 100% renewable na rin yung Negros.
At ang Ilocos
po. May solar, may geothermal, may Ilocos din, Norte, meron ding wind power plant.
So hindi po siya imposible.
Ah, hindi. It's not only the right thing to do, it's also the practical thing to do, di ba? Tama siya para sa kapaligiran, tama siya para sa ekonomiya, tama siya para sa lipunan.
Maraming salamat po, Professor Tony Lavinia ng Ateneo de Manila.
Po.